Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Σαν αίματα καρτέλ κι οι τράπεζες ταυτοί μου κι ήρθαν οι φίλοι με τα κτέλ πάλι σκουπιά να γίνουν.
Ξυπνάω από τα χαράματα και γράμματα σου γράφω, είμαι ένα υποβρύχιο και όλα τα καταγράφω. Τη θάλασσα, ποιος θα την εξαντλήσει, όλα τα φρύ τα χάλασα και όλα τα έχω πουλήσει. Τραγούδι του 2011 σε ήχους και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ακούσαμε από τον αείμνηστο μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Υποβρύχιο ο τίτλος και είμαστε ένα υποβρύχιο και τα καταγράφουμε και με αυτό ταξιδεύουμε σήμερα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς που πλέουν, που ταξιδεύουν, που κροσάρουν τις θάλασσες και τους ωκεανούς όλης της γης, βορρά-νότου, δύσης και ανατολής. Και το ταξίδι συνεχίζεται, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά εκεί έξω, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Υπάρχει και διαφορά ώρας, καθώς εμείς εδώ εκπέμπουμε 8 και 10. Σε άλλες χώρες είναι διαφορετικά και μας ακούτε από τα διάφορα σημεία της Ιφιλίου, οι απανταχού Έλληνες, με την μαγική αυτή συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ είμαστε, απίκο, έτοιμοι, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα που συνδέει όλους τους Έλληνες. Είμαστε έτοιμοι και σαλπάρουμε. Στόρια έχουμε πάρει, όλα νέτα, πλώρα πρίμα. Ο πιλότος μόλις ανέβηκε από την σκάλα του πιλότου, την ειδική σκάλα που κατεβάζουμε. Η μηχανική stand-by, ο καπετάνιος με τους ναύτες και τον ανθυποπλήρωχο στη μηχανή, ο γραμματικός με το λοστρόμο πλώρα, ο ανθυποπλήρωχος με τους άλλους πίσω στην πρίμη. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Λύσαμε κάβους, πρόσωλο ταχώς, ξενέρισε και η Άγκυρα. Φεύγουμε σιγά σιγά, μάστρο, όχι μάστρο, δεν είσαι ο μάστρος σήμερα. Σήμερα είσαι ο δόκιμος υπηρεσίας, έχουμε δόκιμο εδώ στη γέφυρα. Σωτήρης Παναγιώτου είναι εδώ μαζί μας. Επιμελείτε τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Καλημέρα σας κύριε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Πάμε λοιπόν να φύγουμε σιγά σιγά. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στις μουσικές και στην παραγωγή της εκπομπής. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, από βυθό σε άλλο βυθό. Φύγαμε.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. απ' αρνηθώ. Δεν μ' απαρνιούν, δεν μ' απαρνιούνται οι πόνοι. Από βήθος άλλο βήθο, νύχτων ξημερώνει. Κι αν τη ζωή μου απαρνηθώ, δεν μ' απαρνιούν, δεν μ' απαρνιούνται οι πόνοι.
Μεγάλος Γρηγόρης Μπηθή, Γρηγόρης Μπηθηκότσης από τα παλιά. Από βυθό σε άλλο βυθό ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Τους στίχους έγραψε ο Βαγγέλης Γκούφας και ο Βασίλης Ανδριόπουλος από δεκαετία του 50-60. Του τη μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος. Από βυθό σε άλλο βυθό, νυχτώνει ξημερώνει. Και αν τη ζωή μου απαρνηθώ, δεν με απαρνιούνται οι πόνοι. Είπαμε ότι έχουμε τραγούδια που έχουν σχέση με θάλασσα, με καράβια, και εδώ έχουμε το βυθό, έτσι. Από βυθό σ' άλλο βυθό. Ταξιδεύουμε και πάμε με τη φωνή της Ελλάδας και να πούμε ότι χτίζουμε μια καθημερινή μοναδική σχέση, στενή επαφή με τους Έλληνες παντού, εντός και εκτός των τυχών, μέσω αυτής της συχνότητας, και φυσικά με τους Έλληνες ναυτικούς μας που έχουν φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, έχουν με τον μόχθο τους και τους κόπους τους, ακόμα και με τη ζωή τους την ίδια, κατάφεραν πολλά πράγματα στη ζωή των ιδίων, αλλά και φυσικά έφεραν την ελληνική ναυτιλία εδώ που βρίσκεται στην κορυφή του παγκόσμιου χάρτη. Έτσι λοιπόν αυτή εδώ η εκπομπή Καλές Θάλασσες αφιερώνεται σε αυτούς, και φυσικά η Βάρδια Σαββάτου, η δύο εκπομπή του Σαββάτου το πρωί την ίδια ώρα. Λοιπόν, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας έχουμε τα μικρόφωνα μας 24 ώρες, 24 ώρες ανοιχτά, προς την Ομογένεια και από την Ομογένεια προς την Ελλάδα μας. Να πούμε για τα τρόπους επικοινωνίας και τους τρόπους ακρόασης, να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, αν δεν το γνωρίζουν στο εξωτερικό, ότι είμαστε εδώ για αυτούς, και φυσικά μην παραλείψετε να το πείτε και στους ναυτικούς μας, που και αυτοί έχουν ανάγκη την ενημέρωση, την ψυχαγωγία. Μια ελληνική παρέα, μια παρέα από την Ελλάδα, και αυτό κάνουμε εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πώς μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής Ελλάδας vogue.rteco.gr, και μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις σας κλπ. Στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο, εκτός όλων των άλλων τρόπων, μπορείτε να μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε σε όλες τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, tablet και ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο, μέσω της εφαρμογής Earthflix International, με πολλά, πολλά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Επίσης από τη μαγική αυτή εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, την οποία κατεβάζετε στα κινητά σας και μπορείτε να μας ακούτε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, παιδιά. Αυτό μας δίνει τροφή για να συνεχίσουμε, δύναμη για να συνεχίσουμε, και ιδέες φυσικά, έτσι. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16, 210-6066-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakiert.gr. Είμαστε στο Facebook, βέβαια, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και έχουμε και σελίδα, εμείς εδώ στην εκπομπή μας, με τον τίτλο «Καλές Θάλασσες, ελληνικοί χαρακτήρες πάντα». Στείλτε τα μηνύματά σας και εκεί. Λοιπόν, θα στείλουμε εμείς τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς, και φυσικά επιλέγουμε κάποιους από αυτούς που πέρασαν με αυτό εδώ το βήμα και μας είπαν διάφορες ιστορίες και όχι μόνο. Στον καπετά, τον έχω επιλέξει σήμερα να στείλουμε χαιρετισμούς σε ανθρώπους της τέχνης. Έχουν γράψει, έχουν ζωγραφίσει, έχουν γράψει πάρα πολλά βιβλία και ποίηματα. Όπως παραδείγματος χάρη ο καπετάς Σύφης Σιφάκης, ποιητής, καπιτάν Αντώνης Μικέλης, επίσης ποιητής από την Ίδρα, στη σχολή της Ίδρας, απόφυτος. Ο καπιτάν Κώστας Σόκος, επίσης απόφυτος της σχολής Ίδρας, από, τώρα είναι στο Δημηνίο εκεί και ξεκουράζεται, τους χαιρετισμούς μας. Στον καπιτάν Βαγγέλη Γονιδάκη από την Κύθνο, έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο για τις θάλασσες και τις περιπέτειές του. Στον Μάστο Γιώργο Αρίστο από τη Φώκια, με την καταπληκτική γραφή και ωραίες ιστορίες που έχει καταγράψει στα βιβλία. Στον ασχηματιστή, ραδιοτηλεγραφητή Μανώλη Λυκάκη από την Ζάκρο της Κρήτης, εκεί με, με τις ποιητικές του συλλογές. Και φυσικά στον άλλο ασχηματιστή, στον Χαράλμπο Χατζινάκη από την Ικαρία, τους χαιρετισμούς μας και εκεί, με τις φοβερές ποιητικές του συλλογές. Πάρα πολλά βήματα του έχουν μελοποιηθεί. Τέλος, στους δικούς μου, στους Κασιώτες, ξέρω ότι ασχολούνται με τη μουσική, με το γράψιμο, με την ποιήση. Ο καπιτάν Μανώλης Νικολάκης γράφει συνέχεια μπατινάδες. Δεν υπάρχει ο τύπος να είναι καλά ο καπιτάν Μανώλης. Ο καπιτάν Γιώργης Ρουκουνάκης γράφει και αυτός με τα βιβλία και με τα διάφορα συγγράμματά του. Ο καπετάν Ηλίας Τουσούνης παίζει μουσικές και ο δόκιμος Γιώργος Ξηδιάρης, αυτός αρχίζει, όχι αρχίζει, έχει βγάζει φανταστικά ποίηματα και μαντινάδες για τη θάλασσα και όχι μόνο. Αυτά όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας και ακρόασης, τραγούδι, και πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας.
Απόψε στις αγρογιαλιές αντιλαλούν οι κλοπενιές. Έλα κοντά μας φίλε να τα βγεις κι απ' τα ωραία μας να τρελαθείς. Έλα κοντά μας φίλε να τα βγεις κι απ' τα ωραία μας να τρελαθείς. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Κάτσε και γλέ, είσαι με μας. Σε κλέφια δυο τα γλάμας. Κι αν έχεις πόνο μέσα στην καρδιά θα το ξεχάσεις με μια διπλοπενιά. Κι αν έχεις πόνο μέσα στην καρδιά θα το ξεχάσεις με μια διπλοπενιά. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Σε να ναι, ρε γοήσα, εγώ σε πατρηγορήσα. Κι αν είμαι τώρα αρέστος και τα πει με ένα φιλί παρηγορά με κι εσύ. Κι αν είμαι τώρα αρέστος και τα πει με ένα φιλί παρηγορά με κι εσύ. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί.
Αυτός ήταν ο Δημήτρης Καμαγκάς, την παλιά, τη μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Τσιτσάνη, απόψεις στις ακρογιαλιές, το απέδωσε με τον δικό του τρόπο ο Δημήτρης Καμαγκάς, σε μουσική και σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, το πρωτοτραγούδησε η Χαρούλα Λαμπράκη, παρακαλώ. Απόψεις στις ακρογιαλιές αντιλαλούν διπλοπενιές, έλα κοντά μας φίλε να τα πεις και από τα ωραία μας θα τρελαθείς. Απόψεις ακρογιαλιές. Ακρογιαλιές είναι η λέξη κλειδί που μας παραπέμπει στις θάλασσες, που με αυτές ταξιδεύουμε και με αυτές ονειρευόμαστε και με αυτές, και αυτές ακούμε στα τραγούδια που επιλέγουμε. Τραγούδια που έχουν σχέση θάλασσα, βυθούς, καράβια, ακρογιαλιές κλπ. Κλπ. Και ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, που εντάξει τον έχουμε βγάλει κατά καιρούς, είναι ένας δραστήριος τύπος ο οποίος ασχολείται με την ναυσιπλοεία, θα το έλεγα εγώ, με την ιστιοπλοεία, αλλά είναι λίγο, όχι λίγο, αρκετά συντετριμένος με το γεγονός το οποίο συνέβη πριν από δύο μέρες στο νότιο Αιγαίο, κοντά στα δικά μου μέρη, ανοιχτά της Κάσου, στην Αστακία. Είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Aegean 600, βετεράνος ιστιοπλοός και ωκεανοπόρος και πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, ο κύριος Γιάννης Μαραγκουδάκης, τον οποίον καλημερίζουμε και συλληπούμαστε για αυτό το περιστατικό που συνέβη τόσα χρόνια που διοργανώνεται αυτές τους αγώνες στο Αιγαίο μας. Ήταν λυπηρό το γεγονός αυτό που συνέβη με την 40χρονη Γαλλίδα ιστιοπλοό. Κύριε Μαραγκουδάκη, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα σας.
Πώς πάμε, όλα καλά?
Καλά πάμε, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει τελείως εδώ το πνεύμα της διοργανώσεως. Όλοι είμαστε πάρα πολύ θλιμμένοι από το χαμό της συναδέλφου μας ιστιοπλόου της Γαλλίδας, μιας έμπειρης ιστιοπλόου. Αλλά δυστυχώς, όπως όλοι ξέρουμε όσοι ασχολούμεθα με τη θάλασσα, η θάλασσα μας δίνει πολλές χαρές, αλλά θέλει σεβασμό, πολύ σεβασμό. Πρέπει πάντα να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Πολλές φορές όμως η εμπειρία μας παραπλανεί, μας δίνει υπερβολική αυτοπεποίθηση και κάνουμε πράγματα τα οποία μας εκθέτουν σε κίνδυνο. Όπως ξέρετε, πολλά δυστυχήματα έχουν γίνει από έμπειρους πιλότους στο αεροπλάνα ή έμπειρους οδηγούς στα αυτοκίνητα, διότι η υπερβολική τους αυτοπεποίθηση δεν τους άφησε να πάρουν τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται και δυστυχώς οδηγούμεθα σε λυπηρά γεγονότα.
Έτσι είναι. Από μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, ενώ τα έχουν ξαναπεράσει, τα έχουν βιώσει και όπως είπατε και εσείς κύριε Μαραγκουδάκη, ήταν εμπειρότατοι. Δυστυχώς αυτή η υπερβολική, να το πούμε, αυτοπεποίθηση, και ενώ πρέπει να κρατάνε και κάποια μέτρα ασφαλείας. Αυτό δηλαδή, ο ημάντας είναι αυτός που λένε ότι δεν υπήρχε.
Ναι, βέβαια. Πρέπει να φοράμε σωσίβια και στην ανοιχτή θάλασσα και οπωσδήποτε σε καταστάσεις τέτοιες που όταν πηγαίνουμε στην πλώρη με κυματισμό είμαστε υποχρεωμένοι γενικώς τη νύχτα και σε καταστάσεις οι οποίες έχουν θαλασσοταραχή επιβάλλεται η πρόσδεση με τους σημάντες γιατί δεν πρέπει να φύγουμε μακριά από το σκάφος. Η πρόληψη στην θάλασσα είναι ασφαλώς η καλύτερη μέθοδος από την καταστολή. Αυτό ισχύει γενικότερα στη ζωή, αλλά ιδιαίτερα στη θάλασσα. Γιατί το να πέσεις στη θάλασσα τη νύχτα δεν είναι πάντα βέβαιο ότι θα μπορέσει το πλήρωμα να σε βρει και να σε ανασύρει κάτω από δυσβενείς μάλιστα καταστάσεις. Εδώ βέβαια συνέβη το τραγικότερο, ότι το κορίτσι αυτό έπεσε από την πλώρη μπροστά από το σκάφος και εν συνεχεία το σκάφος τη χτύπησε, την τραυμάτισε με το πιδάλιο, του φτερό του πιδαλίου και της προκάλεσε αυτό το θανάσιμο αποτέλεσμα. Αυτό ήταν, δηλαδή πέσανε δύο στη θάλασσα και τους το πλήρωμα ενεργώντας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές που διδάσκουμε ολοχρονής στον Όμιλο, τους έκανε τους ανέσυρε, τους διέσωσε από τη θάλασσα, τους ανέσυρε, αλλά δυστυχώς το κορίτσι ανεσύρθη χωρίς τις αισθήσεις του.
Είχε χτυπηθεί, είχε χτυπηθεί από το σκάφος.
Από το φτερό του τιμόνιου, από το σκάφος, το επερχόμενο σκάφος, έπεσε μπροστά, δεν έπεσε πλάι, αυτό ήταν. Η ατυχία της ήταν αυτή, δυστυχώς.
40χρονη λοιπόν, έτσι, 40χρονη Γαλλίδα, το όνομα δεν έχει και τόσο σημασία, αλλά...
Δεν έχει σημασία, επιτρέψτε μου διαλόγους καθαρά
προστασίας
των προσωπικών δεδομένων.
Καλώς.
Δεν είναι.
Και έπνεαν δυνατοί άνεμοι κάτω εκεί στη νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αστακία. Είναι ένα νησί βόρεια.
Εκεί στο Καρπάθιο συναντήσανε ανέμους. Από ό,τι μου λένε οι δικοί μου κυβερνήτες, αναφέρουν ένταση ανέμου 60 κόμβων.
60
κόμβων, δηλαδή μιλάμε γεμάτα 10 μποφόρ.
Είναι βόρειο-ανατολικό, στο νησί μου την Κάσου η Αστακή. Αυτό είναι ένα μικρό νησάκι. Είναι μεταξύ Κάσου και Καρπάθου. Τι να κάνουμε, αυτά καλό ήταν να μην γίνει. Έγινε δυστυχώς και συλληπούμεθα την οικογένεια της κοπέλας, αλλά και τη διοργάνωση για την απώλεια αυτή. Κύριε Μαραγκουδάκη, ο αγώνας συνεχίζεται, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, ο αγώνας συνεχίζεται. Τα όρια τερματισμού είναι στις 2 η ώρα το προσεχές Σαββάτο.
Μάλιστα.
Είναι ακόμη πολλά σκάφη μέσα στη θάλασσα. Έτσι είναι προγραμματισμένο,
όχι
για τίποτε άλλο. Αυτός είναι ο προγραμματισμός και τελειώνει ο αγώνας, το όριο τερματισμού, όπως σας είπα, στις 2 η ώρα το ερχόμενο Σαββάτο.
Εδώ στον Φαλιρικό Όρμο, εδώ στο... Πού τερματίζουν τα σκάφη?
Στο ναό του Ποσειδώνα.
Στο Ποσειδώνα.
Από εκεί που ξεκίνησαν.
Μπράβο,
ακριβώς.
Ναι. Είναι μια διαφήμιση. Είναι ένας διεθνής αγώνας με πολλά σκάφη από όλο τον κόσμο. Αιτζίαν 600 είναι μονάχα 6 στον κόσμο γίνεται. Έτσι δεν είναι αυτού του τύπου οι αγώνες?
Ακριβώς. Τώρα εμείς συμπεριληφθήκαμε. Ναι, ακριβώς. Είμαστε βέβαια επισήμως πια μέσα στην ομάδα. Εξάλλου μας έχει βάλει και η International Maxi Association από την πρώτη χρονιά μέσα στο πρωτάθλημά της, το ετήσιο πρωτάθλημά της. Ο αγώνας πλέον έχει επισημοποιηθεί ως ένας, θα έλεγα, τώρα προχωράει να είναι μέσα στους 4 πιο ενδιαφέροντες αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι ένα ολόκληρο χρόνο προετοιμαστήκαμε για να παρουσιάσουμε μια τέλεια διοργάνωση, όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Συνεχίζουν να είναι οι ξένοι ιστιοπλοοι, οι διάσημοι ιστιοπλοοι. Λάβετε υπόψη σας, έχουμε ιστιοπλοούς που έχουν κάνει 3 φορές το γύρο του κόσμου, εδώ συμμετέχουν και τα λοιπά. Πολύ διάσημοι ιστιοπλοοι, οι οποίοι εξέφρασαν την θαυμαζό τους για την πολύ καλή διοργάνωση. Αλλά δυστυχώς πάντα στη ζωή χρειάζεται και τύχη, γιατί απρόβλεπτα γεγονότα μπορεί να σου ανατρέψουν μια ευμενή πορεία, και αυτό είναι, καταλαβαίνετε, το λυπηρό. Αλλά στη ζωή όλα τα προσδόκητα μπορούν να συμβούν και να ανατρέψουν τον προγραμματισμό.
Αυτά λοιπόν έγιναν κάτω στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, εκεί ανοιχτά της Κάσου, στην Αστακία. Συλληπόμαστε την οικογένεια, συλληπόμαστε και την διοργάνωση. Ευχόμαστε ότι καλύτερο, τι να πούμε, να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα στα ελληνικά νερά. Γενικά παντού να μην έχουμε τέτοιες απώλειες. Συντετριμμένοι όλοι. Κύριε Μαραγκουδάκη, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή εδώ στην εκπομπή σήμερα. Ευχόμαστε τα καλύτερα όσο γίνεται.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας.
Να είστε καλά.
Και όλοι μαζί πράγματι εκφράζουμε τη λύπη μας, με την ευχή να μην ξανασυμβούν γενικώς τέτοια λυπηρά γεγονότα στους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο πρόεδρος της Οργανικής Επιτροπής του Aegean 600, βετεράνος ιστιοπλοός και ωκεανοπόρος Γιάννης Μαραγκουδάκης και πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε να ακούσουμε και τι άλλο σας έχουμε ετοιμάσει.
Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σκοινιά. Τους άλλους τους περιγελάει με τα απόνερα. στα ριχά.
Σκοπός του καπετά Σιδερή, Μαρίανα Ματερού, μωρέ καπετά Σιδερή, δεν ήσουν να προτάρεις, να αφήσει σκότα και πανί, ο γραίος να στα πάρει. Κατά μεσής Μαράθη, Μανώλη τα νησιά, μας κόπηκε η σκότα από τη Ματισσά. Και σιγά σιγά θα πάμε να ακούσουμε υλικό που έχουμε μαζέψει από τα Ποσειδόνια, πριν από τρεις εβδομάδες ήταν περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω. Γίνω από τη μεγάλη αυτή γιορτή. Έχουμε ακόμα μερικά ηχογραφημένα τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας. Πάμε να ακούσουμε δύο πολύ καλούς και νέους στο χώρο ναυτικούς καπετάνιους, τον καπετάν Μιχάλη Χατζιπέτρο και τον καπετάν Ηλία Μοίρα. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν εδώ στην Φωνή της Ελλάδας στις Καλές Θάλασσες.
Και το ταξίδι συνεχίζεται. Είμαστε εδώ στα Ποσειδόνια 2024 με άπειρους επισκέπτες, εκθέτες, ωραία συνέδρια, ενδιαφέροντα συνέδρια, ημερίδες και πάρα πολύ κόσμο. Και φυσικά εδώ η Φωνή της Ελλάδας είναι στην καρδιά της παγκόσμιας ναυτιλίας, και αφού γκραζόμαστε και εμείς όσο μπορούμε τις τάσεις του αύριο, του σήμερα και του αύριο στην ναυτιλία. Έτσι λοιπόν βρήκαμε δύο νέα παιδιά στο χώρο της ναυτιλίας και μάλιστα promising, να το πούμε έτσι, πολλά υπερισχόμενοι. Έναν από αυτούς τους ξέρω γιατί είναι μακρινός μου, είναι ξαδελφάκι μου από το νησί μου, την Κάσο, καπιτά Μιχάλης Χατζιπέτρος του Αντωνίου.
Του Αντώνη, του Κασατσάκη. Καπετάν Μιχάλης του Αντώνη. Το μόνο κοινό με το καπετάν Μιχάλη του βιβλίου είναι ότι και οι δύο είμαστε από ηρωικά νησιά. Το ένα από την Κρήτη, εγώ όπως θα ξέρεις και εσύ, φυσικά είμαστε από την Κάσο, ηρωικό νησί.
Έτσι. Και καπετάνιος λοιπόν σε πολύ μικρή.
Καπετάνιος Κρήτης γενιάς.
Κρήτης γενιάς και ο πατέρας ήταν καπετάνιος και ο παππούς. Σε ποια ηλικία καπετάνεψες καπετάν Μιχάλη Χατζιπέτρο?
32 χρονών. 32 χρονών ήταν όταν πρωτοέπιασα καπετάνιος. Και το χαρακτηριστικό ήταν ότι το βαπόρι που πρωτοέπιασε ήταν πιο μεγάλο από μένα τότε. Ήταν 38 χρόνων. Βέβαια ήταν σε μία από τις καλές εταιρείες και ακόμα είναι, πιστεύω, μία από τις καλές εταιρείες στο χώρο, τη Κωνσταμάρε.
Μάλιστα, μεγάλη εταιρεία, βέβαια.
Μεγάλη,
θα πάμε, στην πορεία, απλώς να παρουσιάσουμε και το άλλο, τον άλλο καλεσμένο μας, καπιτάν Ηλίας Μοίρας, έτσι.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια χαρά καπιτάν Ηλία, πώς πάμε, όλα καλά?
Όλα καλά, νησιώτης κι εγώ.
Από την Αίγινα,
Ναι.
Ωραίο νησί.
Ωραίο.
Είχα κάνει με έναν Αιγινή ότι όταν πρωτομπαρκάρισε, αλλά δεν θυμάμαι, το μικρό του ήταν δόκιμος καπετάνιος Χρήστος. Από τη Τσουβάλα.
Σουβάλα.
Ναι. Είμαστε μαζί παρέα, φοβερό παιδί. Τέλος πάντων. Παλιά χρόνια αυτά, εγώ ήμουν Μαρκώνης, εκείνος καπετάνιος. Και εσύ πότε πρώτο καπετάνεψες?
Εγώ Κωνσταμάρε ξεκίνησα.
Σε ηλικία και εσύ?
18 χρονών εγώ πήγα, όταν τέλειωσα το σχολείο.
Όχι, πρώτο καπετάνεψες?
Δεν έχω καπετάνεψει.
Α, εντάξει.
Μέχρι γραμματικός έχω πάει.
Εντάξει.
Μετά με πήραν τα γραφεία έξω.
Σε πήραν τα γραφεία, σε κέρδισε η έξω. Έτσι λοιπόν, 18 χρονών, πες μας την πρώτη σου εμπειρία έτσι που...
Εγώ δεν κατάγομαι από ναυτική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν σιδηρουργός, η μάνα μου οικιακά. Εγώ ήθελα να γυρίσω όλο τον κόσμο και να μπαρκάρω βέβαια. Έτυχε αυτή η ευκαιρία, πρωτόγνωρη, γιατί ούτε σε αεροπλάνο δεν είχα μπει, πόσο μάλλον σε καράβι για να κάνω λογκάδο ταξίδι. Στην αρχή ήταν δύσκολα. Δηλαδή το πρώτο ταξίδι ήταν δύσκολο πολύ, αλλά μετά είδα ότι μου άρεσε πάρα πολύ και τα πήγα σε ρί. Και είχα σκοπό εγώ να φτάσω, να είχα πει να πω 29 χρονών και να έχω γυρίσει όλο τον κόσμο μέχρι τότε. Αυτό ήταν το άχτημα, ας πούμε. Και στην πορεία να έχω πάρει και κάποια χαρτιά. Έγινε αυτό στα 29 μου. Μετά βρέθηκε μια δουλειά στο γραφείο έξω. Είπα να δοκιμάσω, να δω αν μπορώ. Αν δεν μπορούσα, θα συνέχιζα για καπετάνιος. Είδα ότι μπορούσα και ότι το είχα, ας πούμε. Έμεινα και τώρα έχω την πορεία αυτή.
Στο Operation
Department.
Αλήθεια, ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο, το καράβι, από πού το πήρες και πού πήγες? Και μετά θα πάμε στο Μιχάλη.
Από Ανβέρσα.
Και εμένα το πρώτο μου ταξίδι ήταν Ανβέρσα. Και πήγα Βραζιλία.
Όχι, εγώ πήγα μέχρι Ινδίες. Ήταν το πρώτο ταξίδι. Ήταν το πρώτο.
Και ποιο ήταν το καράβι?
Καράβι ήταν το Μέρσκ Κολκάτα.
Μέρσκ
Κολκάτα.
Α, την εταιρεία Μέρσκ.
Όχι, Κωνσταμάρε, αλλά το διαχειριζόταν η Κωνσταμάρε, ήταν τη Μέρσκ και να είμαστε αυλωμένο. Αυτό ευτυχώς ήταν καινούριο βέβαια. Οπότε ήταν πιο καλό το entering.
Βέβαια, παίζει μεγάλο ρόλο.
Μεγάλο ρόλο. Ήταν και ο κόσμος καλός. Ευτυχώς συνάντησα καλό κόσμο, δόξα τω Θεώ. Και μου έδωσε όλο το feedback αυτό για να το έχω και μετά έξω, πώς να συμπεριφέρομαι και εγώ αναλόγως.
Έτσι, πρέπει να βοηθάμε τους νέους για να τους αγκαλιάσουμε και να αγαπήσουν και αυτή τη θάλασσα, γιατί τους έχουμε ανάγκη τους νέους. Εσύ, καπιτάν Μιχάλη Χατζιπέτρο, ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο, από πού πήγες, πού το πήρες και πώς το λέγανε?
Το πρώτο μπάρκο που έκανα ήταν πριν πάω στη σχολή. Είχα τελειώσει το γυμνάσιο, το λύκειο. Και ώσπου να ξεκινήσει η σχολή υπήρχε κάποιο διάστημα χρονικό, οπότε το εκμεταλλεύτηκα να κάνω ένα μπάρκο. Ήταν Δεκέμβρης του 24. Το 96 προς 97 και ήταν, ταξίδεψα Ολλανδία, Παναμά, να πάρω το βαπόρι που περνούσε το κανάλι στο Κρίστομπαρ. Ήταν το Star Pollux. Το Star Pollux ήταν της εταιρείας Ρεθύμνης και Κουλουκουτής, όπως τα γνωρίζετε.
R&K, βέβαια.
Πιο ιστορικές εταιρείες στην ναυτιλία, στο χώρο της ναυτιλίας. Και ήταν, ναι, Κασιώτης, και ήταν από τις εταιρείες οι οποίες ενεργήσαν ώστε η Ελλάδα να πάρει τα Liberty
και να δώσει την όθηση,
και την όθηση και να είμαστε. Και τώρα, ερχόμενος εδώ τώρα στην έκθεση, σε ρωτώ ότι θα μιλήσουμε και μαζί κιόλας, περνάγανε διάφορες σκέψεις από το μυαλό μου. Μία από αυτές, επειδή φέτος, όπως τα γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Κάσου.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και σκέφτομαι τώρα το πώς δένονται όλα. Ο χρόνος, ο τόπος, όλα δηλαδή γίνονται ένα ξαφνικά. Σκέψω ότι είμαστε τώρα σε μια εκδήλωση για την ναυτιλία, τα Ποσειδόνια, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, ίσως και μοναδική. Και το πώς το ένα βοήθησε το άλλο. Δηλαδή, άμα δεν είχε γίνει το ολοκαύτωμα, ίσως ο Κουλουκουτής, ο πατριάρχης της οικογένειας, να μην είχε βρεθεί στην Αίγυπτο, να μην είχε αυτή τη σταδιοδρομή, να μην είχαν μεταναστεύσει μετά στη Σύρο και ίσως να μην είμαστε κι εμείς εδώ τώρα. Δηλαδή, το πώς το ένα
φέρνει, το άλλο,
φέρνει τη δυναμική, ναι, και είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε σκεφτεί. Και έτσι ξαφνικά έρχονται και τα βλέπεις μπροστά σου, το πώς δένεται δηλαδή ο χώρος, ο χρόνος, τα πάντα γίνονται ένα.
Μάλιστα. Έτσι είναι. Έχει μια εξήγηση όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην ήταν
και
εδώ.
Και θα ήταν η εξέλιξη, δηλαδή.
Μπορεί να μην είχε πάει στην R&K, μπορεί να μην είχε πάει στο Star Wars.
Μπορεί να μην είχε γίνει εδώ τα Ποσειδόνια, έτσι, να μην υπήρχαν. Άμα δεν είχαμε πάρει αυτά τα Liberty.
Τα Liberty που δώσανε την όθηση στην ελληνική εμπορική ναυτιλία μετά τα πολεμικά.
Μπράβο, σωστά.
Από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο θαύμα τη ελληνική εμπορική ναυτιλία. Αλήθεια, καπετάν Μιχάλη Χατζιπέτρο, και μετά ρωτάμε και τον Ηλία Μοίρα, τον καπετάνιο, γιατί πήγε στη θάλασσα?
Σίγουρα στις αρχές υπάρχει το αίσθημα του τυχοδιοκτισμού, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, όταν είσαι έφηβος, θες να γνωρίσεις πράγματα, να γνωρίσεις εμπειρίες, κόσμο, ξένο κόσμο, άλλη κουλτούρα. Αργότερα κατάλαβα ότι παρόλα αυτά, εντάξει, γιατί και αυτά καταλαβαίνεις ότι γίνονται κάποια στιγμή μετά ρουτίνα, κατά ψέματα, ειδικά άμα το βλέπεις σαν επάγγελμα, γίνονται ρουτίνα. Βέβαια, συνειδητοποίησα ότι, ξέρεις ποιο είναι αλήθεια το πρόβλημα, και που βλέπω και με τα καινούργια παιδιά στις μέρες μας, όχι μόνο στο δικό μας επάγγελμα, αλλά γενικά, οι πιο πολλοί θέλουν να κάνουν καριέρα, είτε καριέρα καπετάνιου, είτε καριέρα γιατρού, είτε δικηγόρου, λέγεται αυτή. Είτε... Κανένας όμως δεν θέλει να το, δεν το βλέπει σαν επάγγελμα. Εγώ το κατάλαβα αυτό, ότι αυτό το, άμα το δω σαν επάγγελμα, δηλαδή όντως με γέμισε. Ήταν από τα πιο τιμία επαγγελματά και είναι ακόμα από τα πιο τιμία επαγγελματά, πιστεύω. Από την άποψη ότι ξέρεις ότι θα έχεις μια σταθερή σταδιοδρομή άμα το αξίζεις, οι αποδοχές σου θα είναι προκαθορισμένες. Βέβαια δεν είναι επάγγελμα για όλους. Έτσι. Και μάλιστα, άμα είσαι και σε νεαρή ηλικία, δεν μπορείς να πει σε ένα παλικάρι, να μπει σε ένα βαπόρι, να περάσει 6 μήνες μακριά από τους φίλους του, από τις παρέες του. Δεν είναι επάγγελμα για όλους, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά, είναι ένα τίμιο επάγγελμα και ίσως να είναι και τα πιο καλά επαγγέλματα.
Προσοδοφόρα, και φυσικά όλα τα επαγγέλματα έχουν και τις δυσκολίες του.
Σίγουρα.
Όλες τις δυσκολίες.
Βέβαια, και έχουν γίνει καλύτερες και οι καταστάσεις διαβίωσης, τα βαπόρια έχουν γίνει καλύτερες.
Αλλά δεν κάθονται στα λιμάνια όπως
κάθονται. Οι απαιτήσεις. Ναι, οι απαιτήσεις, εντάξει, σίγουρα έχουν.
Εσύ, καπιτάνη Ηλία Μοίρα, γιατί πήγες στη θάλασσα?
Για τη θάλασσα. Πάντα από μικρός με ερεμούσα.
Δηλαδή,
πάντα από μικρός. Δηλαδή, έπαιρνα το ποδήλατο, πήγαινα σε μια εκκλησία ψηλά, από κάτω η θάλασσα, το έβλεπα, ηρεμούσα. Είτε ήταν φουρτουνιασμένη, ήταν ήρεμη. Και μετά έλεγα, μου αρέσει αυτό. Είχα και πάντα την απορία πώς είναι οι άλλοι πολιτισμοί, πώς ζουν. Μένα αυτό ήταν, δηλαδή, να πάω σε άλλη χώρα, σε άλλη Ήπειρο, με ένα καράβι και να δω πώς ζουν εκεί.
Να γνωρίσεις τις κουλτούρες, τις μυρωδιές, τα ακούσματα.
Αυτό. Έτσι, αυτό πώς συμπεριφέρονται, δηλαδή, ανοίγει το κεφάλι σου τελείως.
Ανοίγει το πνεύμα σου, όλα αυτά.
Και το πιο ιδανικό, να πήγαινα με ένα καράβι που μου άρεσαν τα καράβια.
Έτσι. Εντάξει. Από όλες λοιπόν τις κουλτούρες, από όλα τα λιμάνια, από όλες τις χώρες, ποιο ήταν αυτό το λιμάνι που σας κέρδισε έξω καρδιά? Πάμε.
Λέει, πες εσύ.
Να, δεν με έχουν κερδίσει οι λιμάνια. Αυτό που με έχουν κερδίσει είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, δηλαδή, αυτοί είναι που θα κάνουν τη διαφορά. Ακούς πολλές φορές από διάφορους που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, πήγα και δεν μ' άρεσε. Πήγα και λέει, ο άλλος ήταν ωραία. Αυτό που κάνει τη διαφορά όμως είναι πραγματικά οι άνθρωποι, δηλαδή. Mm-hmm. άμα πας ειδικά σε ένα ξένο μέρος και βλέπεις ότι κάποιος θα σου χαμογελάσει και θα σε κάνει να αισθανθείς έστω και για λίγο σαν να είσαι σε κάποιο μέρος γνώριμο για σένα, ναι, και θα σε καταλάβει, είτε από μια οδηγία για το πώς μπορείς να βρεις ένα μέρος να πας να πάρεις κάτι να φας, ξέρω εγώ, τα πιο απλά πράγματα, είτε από μια καλή μέρα που μπορεί να σου πει και κάποιος χωρίς να τον γνωρίζει, αλλά να το εννοεί έτσι. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πιστεύω ότι πραγματικά είναι οι άνθρωποι. Τώρα σίγουρα λαός με λαό έχει τις διαφορές του. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά και αυτό είναι που κάνει, ναι, που είναι το αλατοπίπερο. Δηλαδή,
για πες ένα μέρος που ήταν ένα από αυτό που, μπορεί να...
Σαν φυσική ομορφιά μου άρεσε η Νέα Ζηλανδία.
Οι άνθρωποι, ας πούμε, ποιοι ήταν η κουλτούρα?
Οι άνθρωποι σίγουρα στις χώρες της Μεσογείου, γιατί είμαστε πιο κοντά στην νοοτροπία. Το πώς αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Λατινική Αμερική σίγουρα, γιατί είναι και αυτή η εξωκαρδιά οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι συνήθως που πλουσιόντουσαν από το φως, όπως εμείς.
Έτσι.
Είτε είναι της Μεσογείου, είτε είναι στη
το φως και, και το υγρό στοιχείο.
Και το υγρό στοιχείο.
Εσύ, καπιτάν Ηλία Μοίρα.
Μεσόγειο, όχι και τόσο. Δεν ξέρω. Χιλή.
Χιλή
και μετά Αυστραλία. Αλλά Χιλή είναι αυτό που είπε και ο Μιχάλης, ήταν έξω καρδιά. Δηλαδή σου λέγανε καλημέρα. Και κοιτάζουν σε μένα, του είπε. Γιατί? Και τώρα πιτσιρικάς, πού να καταλάβω για ποιο λόγο μου καλημέρα. Δεν είχα καταλάβει ότι εκεί το λένε και το εννοούν. Σου λένε καλημέρα και όντως σου εύχονται να έχεις μια καλημέρα.
Μάλιστα.
Χιλή για μένα είναι νούμερο.
Είναι λατινιακή, μερική έχει κερδίσει πάρα πολύ κόσμο.
Και σίγουρα τη διαφορά θα τη δεις αν πας στην ενδοχώρα. Ναι, βέβαια, εμείς με τα βαπόρια δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό θα δεις ότι οι άνθρωποι που συναναστρέφονται έχουν άμεση σχέση με το ναυτικό επάγγελμα. Σίγουρα είναι πιο ανοιχτή από ό,τι είναι στην ενδοχώρα. Δεν μπορεί να συγκρίνει ένα Γερμανό που ζει στο Αμβούργο με ένα Γερμανό που, που ζει στη Βαβαρία.
Έτσι, αν πει μέσα, θα καταλάβει περισσότερα. Επειδή είσαστε και οι δύο νέοι και έχετε πολλά ακόμα να δώσετε σε αυτό το χώρο, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που ξεκινάει σήμερα τα βαπόρια, την ναυτιλία? Καπετάν Μιχάλη Χατζιπέτρο.
Σίγουρα να είναι εξοπλισμένο με υπομονή. Το δύσκολο είναι να μπορέσεις να αντιθασέψεις τη σκέψη σου. Ιδιαίτερα όταν θα είσαι πάνω στο βαπόρι, που έχεις άπλετο χρόνο, είσαι μόνος σου και γυρίζουν μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή το πώς θα μπορέσεις να έχεις υπομονή να ακούσεις τους μεγαλύτερους. Ένα, να πάρεις όσα πιο πολλά πράγματα μπορείς φυσικά από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πράγματι οι ναυτικοί, ειδικά οι Έλληνες ναυτικοί, προσφέρουν απλόχερα τη γνώση τους. Δεν κρατάνε μυστικά για τον εαυτό τους. Γιατί ξέρουν ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ο γιος του στην ίδια θέση. Αυτό είναι το πιο κύριο.
Να μπορέσει.
Υπάρχει υποστήριξη, θα υπάρχει. Και από τις εταιρείες υπάρχει υποστήριξη για να τον βοηθήσει μετά και επαγγελματικά και στις γνώσεις. Να αποκτήσει παραπάνω γνώση, να γίνει πιο εξειδικευμένο.
Τους δουλεύεις τους νέους να πηγαίνουν στη θάλασσα σήμερα?
Όχι, δηλαδή σε σχέση με άλλα χρόνια. Δηλαδή, άμα το δεις και αναλογικά και στο νησί μας απάνω, πόσοι έχουν πάει. Βέβαια και από την άλλη, δηλαδή το να πάει κάποιος στη θάλασσα, το θέμα είναι και ποιος θα τη συνεχίσει.
Κάποιοι πρέπει να το κάνουν αυτό, έτσι δεν είναι? Παίρνουμε παπόρια, κάποιος πρέπει να μπει μέσα εκεί να τα δουλέψει. Εσύ, καπετάν Ηλία, τι λες? Τι θα συμβουλεύεις ένα νέο? Και τι, αν βλέπεις τα πράγματα, πώς βλέπεις τους νέους να πηγαίνουν, ήδη σε ερωτήσεις?
Να μην το κάνουν για τα λεφτά. Γιατί περισσότεροι έτσι ξεκινάνε. 18 χρονών σου λέει θα πάω στη θάλασσα, αυτός έχει πάρει αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το σπίτι, θέλω κι εγώ. Και αν το κάνεις για τα λεφτά, δεν θα σου βγει σε καλό. Δεν θα συνεχίσεις.
Θα σε ξεράσει η ίδια η θάλασσα.
Θα σε ξεράσει η θάλασσα. Και είναι αυτό που είπε και ο Μιχάλης, ότι πολλοί ξεκινήσανε, λίγοι τελειώσανε.
Αυτό το βασικό είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι πιο πολλοί κοιτάνε να κάνουν μια καριέρα. Όχι ένα επάγγελμα, όχι ένα τρόπο ζωής. Γιατί ακόμα πιο πολύ το ναυτικό επάγγελμα είναι τρόπο ζωής.
Έτσι. Πρέπει να το αγαπήσεις.
Δεν μπορούν όλοι.
Είναι να συμβιβασίσεις με τον εαυτό σου, με τη μοναξιά σου,
να τα πηγαίνεις καλά με τον εαυτό σου.
Έτσι.
Να το ζήσεις, να ξέρεις τι θέλεις. Και να καταλάβεις ότι είναι ξεχωριστή ζωή εντελώς. Σκέψου τώρα ότι εμείς οι ναυτικοί όντως κάνουμε ξεχωριστή ζωή. Ακόμα και όταν θα βγούμε έξω και θα είμαστε στη στεριά, αλλιώς αντιμετωπίζω εγώ τα πράγματα και ο Ηλίας σαν ναυτικός. Τα διάφορα που γίνονται εδώ στη στεριά, αλλιώς με άλλη οπτική γωνία. Το πιο απλό τώρα, επί ευκαιρία, βλέπω εδώ και τα βιβλία του Καβαδία που έχει στο γραφείο σου. Σκέψω ότι εμείς έχουμε φτιάξει και δικιά μας γλώσσα.
Έτσι. Ορολογίες.
Που σημαίνει ότι αυτή η γλώσσα για να βγει και να επικοινωνούμε τώρα, άμα μιλήσω εγώ στον Ηλία, ο Ηλίας θα με καταλάβει. Και εσύ θα με καταλάβεις. Αλλά άμα έρθει κάποιος που ζει χρόνια στη συνεργεία χωρίς να έχει σχέση με το επάγγελμα, δεν θα με καταλάβει. Και η γλώσσα είναι τρόπος σκέψης.
Έτσι. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Κάποια στιγμή θα έρθετε πάνω στην ΕΡΤ να κάνουμε την κουβέντα αυτή, να συνεχίσουμε. Θα ήθελα πριν σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω που περάσατε από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας, το μήνυμα που θα στέλνετε στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε από αυτή τη μαγική συχνότητα.
Να μην το βάζουν κάτω. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, είτε είναι από τις εταιρείες, είτε είναι από τη φύση της δουλειάς. Να μην το βάζουν κάτω και ότι πράγματι μας κάνουν περήφανος. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που δεν ταξιδεύουμε πλέον, ξέροντας ότι είμαστε Έλληνες ναυτικοί, βλέπουμε τη διαφορά, χωρίς να θέλω να μειώσω άλλες εθνικότητες ή όχι, φαίνεται η διαφορά στη δουλειά. Και μας κάνουν πράγματι περήφανος.
Να είναι καλά, λοιπόν.
Να είναι καλά, καλές θάλασσες να έχουν πάνω απ' όλα.
Και εσύ, καπετάν Ηλία Μοίρα.
Αγάντα. Για να καταλαβαινόμαστε.
Το φωνάζω πολλές φορές και εγώ. Αγάντα, αγάντα, αδέρφια.
Και αυτό που είπε και ο Μιχάλης, ότι χωρίς να θέλω να υποτιμήσω άλλες εθνικότητες, το φιλότιμο το έχουν μόνο οι Έλληνες.
Το έχουμε πει και από αυτό το βήμα. Υπάρχει ναυτοσύνη, αλλά το φιλότιμο.
Το φιλότιμο δεν το έχουν πολύ.
Μόνο η ελληνική γλώσσα το έχει αυτό, γιατί το καράβι το θεωρούν δεύτερο του σπίτι.
Το θέμα είναι ότι τώρα, επειδή οι ξένοι δουλεύουν και διαφορετικά, δουλεύουν με αγενσίες, οι οποίες κάνουν στα πληρώματα και αυτά, δεν τον ενδιαφέρει ο εφοπλιστής. Ξέρει ότι θα περάσει από ένα γραφείο, θα ξαναβρει δουλειά ή οτιδήποτε. Ο Έλληνας, ο ναυτικός, είτε θα πρέπει να περάσει από το γραφείο, από την εταιρεία του, όταν ξεμπαρκάρει.
Έχει ένα καθαρό το μέτωπό του.
Ή ότι το λιμάνι είναι μικρό, είναι ένα μικρό χωριό.
Έτσι. Χακτήμια όλοι κάτω.
Θα δεις τον ένα, θα δεις τον άλλον. Έτσι. Το βασικό είναι αυτό, δηλαδή να ξέρεις ότι θα περπατήσεις και θα σε χαιρετάνε οι άλλοι.
Έτσι.
Και δεν θα κρυβόνται.
Όλα κυκλοφορούν. Οπότε... Καπετά Μιχάλη Χατζιπέτρο και καπετάν Ηλία Μοίρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας.
Για τη φιλοξενία.
Νέο αίμα, σας ευχαριστώ με τις ιδέες σας. Καλές θάλασσες και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά, είστε καλά.
Για χαρά.
Από τα Ποσειδόνια ακούσαμε τον καπτά Μιχάλη Χατζιπέτρο και τον καπτάν Ηλία Μοίρα. Μοιραστήκαν κάποιες από τις ιδέες τους. Όμορφη η παρέα. Θα τους φωνάξουμε εδώ στο στούντιο κάποια στιγμή σύντομα. Μην χάσετε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, την εκπομπή του Σαββάτου Βάρδια, Σαββάτου Καλές Θάλασσες. Η Διευθύντρια Περιφερειακών Ναυτικών Ακαδημιών του Νορβηγικού Νεογνώμονα DNV, κυρία Μαρίνα Παπαϊωάννου, είναι η καλεσμένη μας εδώ το πρωί του Σαββάτου στις 8 και σε επανάληψη στις 8 το βράδυ. Μιλάει για τη θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας, για τους κανονισμούς που επιβάλλονται για την προστασία του θαλάσσιου και όχι μόνο περιβάλλοντος, μας εξηγεί τον σκοπό και το έργο κάθε νεογνώμονα. Μιλάει για τη νέα γενιά, στην ναυτιλία του αύριο, την εκπαίδευση, τεχνολογία που αναπτύσσεται με πολλούς γοργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα αναφέρεται στο ρόλο της γυναίκας στην ναυτιλία και τη θέση της σήμερα στην ναυτιλιακή αγορά. Επίσης μιλάει για τα νέου τύπου σκάφη που κατασκευάζονται, τις ναυπηγείς, τις επιθεωρήσεις, τεχνολογία και φυσικά για τη τεχνική νοημοσύνη. Μια άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα με την Διευθύντρια Περιφερειακών Ναυτικών Ακαδημιών του Νορβηγικού Νεογνώμονα DNV, την κυρία Μαρίνα Παπαϊωάννου. Μην τη χάσετε το πρωί του Σαββάτου την εκπομπή Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Αυτά ήτανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Και ευχαριστώ τον Σωτήρη Παναγιώτου που επιμελήθηκε τον ήχο. Είναι εδώ κοιμός μας εδώ στη γέφυρα παρέα. Να είστε καλά, παιδιά. Να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε. Θα τα πούμε. Καλές θάλασσες σε όλους σας, σε όλους τους ναυτικούς. Αντώνης Καραγιαννάκης, στο νου σας. Γεια χαρά.
Άιτες, τα μπλουμαρέ σου πρέπει σι και καθημερινά σε τα τζε. Από την καρδούλα μου πάρε σιερό σε τα πα. Άιντες, τα μπλουμαρέ σου πρέπει μα πιο πολύ τα άσπρα. Σαν τα βαλείς φαίνεσαι, σαν ουράνος με τα άστρα. Άιτες, κι όσα άστρα έχει ο ουρανός, και φυλάτος παραμένω και φορές να σε φιλώ, την ώρα δε χορταίνω ότι άιτες, κι όσα άστρα έχει ο ουρανός, το πιο μικρό σου μοιάζει το. Παπαναυγή, τσουλά τα σκοτεινιά δίτσου. Άιτες, ότι τσαβαλή σούρανε, ηλιούς φεγγαριά τσάστρα. Βασιλικού από χώμε στη γλαστράνα. Άιτε, μόνα τα αστεριά του ουρανού, θα γράψω το όνομα σου θα. Σταθώ κι όπου βρέθω, να βρίσκομαι κοντά σου να.